ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกของคณะผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติที่มีออกมาเมื่อเร็วๆนี้โลกเรากำลังประสบปัญหาอย่างหนักการประเมินของคณะผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้กล่าวว่าผลกระทบเชิงลบส่วนใหญ่ต่อสภาพแวดล้อมของเราสืบเนื่องมาจากบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากฝีมือของมนุษย์และสาเหตุที่สำคัญคือการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลมีหลักฐานให้เห็นชัดเจนและกำลังเพิ่มพูนให้เห็นได้ขึ้นเรื่อยๆในทุกทวีปและทั่วทุกมหาสมุทรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สเรือนกระจกพืชอื่นๆที่ไปรวมตัวกันอย่างเข้มในบรรยากาศโลกเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วง 800,000 ปีที่ผ่านมาเพราะเหตุนี้ในแต่ละทศวรรษของช่วง30ปีที่ผ่านมาอากาศของแต่ละทศวรรษจึงร้อนกว่าทศวรรษก่อนหน้านั้นและความร้อนไปเพิ่มกรดในมหาสมุทรทำให้น้ำแข็งขั้วโลกน้ำแข็งในทะเลและแผ่นน้ำแข็งตามที่ต่างๆทั่วโลกละลายส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นในอัตราที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอากาศที่รุนแรงอย่างเช่นพายุใหญ่ความแห้งแล้งและอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดกลายมาเป็นปรากฏการณ์สามัญมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงที่แพร่กระจายไปทั่วและอาจแก้ไขกลับคืนไม่ได้ต่อชุมชนและการดำรงชีวิตของประชากรราวๆ100ล้านคนที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน1เมตรคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้รายงานฉบับนี้กล่าวว่าผลกระทบดังกล่าวอาจแก้ไขกลับคืนไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นด้วยว่าเราสามารถสกัดกั้นผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกได้ด้วยการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชลงให้ได้ระหว่าง 40-70% ภายในปีค.ศ.2050และกำจัดแก๊สดังกล่าวให้ได้ทั้งหมดภายในปีค.ศ.2100ซึ่งหมายความว่าจะต้องเลิกใช้แก๊สถ่านหินและแก๊สธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้าหรือหาวิธีที่จะดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยกันออกมาได้รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารายงานฉบับนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยและว่าเราจะไม่สามารถป้องกันความหายนะครั้งใหญ่ได้ถ้าไม่ให้ความสนใจกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นนี้และยิ่งเราโต้เถียงกันนานมากขึ้นเท่าใดในเรื่องอุดมการณ์และการเมืองค่าใช้จ่ายของการไม่ดำเนินการจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่เลือกไม่ให้ความสนใจหรือโต้แย้งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายไว้ชัดเจนในรายงานฉบับนี้สุ่มเสี่ยงพวกเราและลูกหลานของเราทุกคนเรามีเวลาไม่มากนักที่จะแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่ปัญหาจะแพร่กระจายไปมากกว่าที่เป็นอยู่และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่จะแก้ไขได้เรื่องนี้เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตสำหรับชนอีกหลายรุ่นในอนาคตการประเมินดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์นักการเมืองจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจต่อจากนี้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ยังคงมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสาระและเรื่องบันเทิงหลายเรื่องมานำเสนอนะครับทั้งเรื่องการเมืองของสหรัฐหลังการเลือกตั้งมิดเทอมครบรอบ1ปีเหตุการณ์ไต้ฝุ่นไห้เยี่ยนที่ถล่มฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วไฟไหม้โรงงานเซิร์ฟเวอร์ที่ประเทศไทยใกล้กรุงเทพมีนัยยะสำคัญอย่างไรกับวงการบิตคอยน์นะครับนอกจากนั้นยังมีเกร็ดจากรางวัลเพลงคันทรีของสหรัฐที่ประกาศผลไปเมื่อกลางอาทิตย์ส่วนในช่วงบันเทิงวันนี้เราจะเล่าภาพยนตร์เรื่อง Nightcrawler กันครับอย่าลืมติดตามครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวนะครับวันนี้ได้คุณนิตยามาช่วยเล่าข่าวครับ
ค่ะรู้สึกเรื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีแต่เรื่องเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะคะในอเมริกาเพราะว่าพรรคของรัฐบาลคือพรรคของประธานาธิบดีโอบามาพรรคเดโมแครตนี่แพ้อย่างต้องใช้คำว่ายับเยินทวนนิดนึงการเลือกตั้งที่เพิ่งมีไปเมื่อวันอังคารเนี่ยคือการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะคำว่าใช้ว่าคำว่ากลางเทอมก็หมายความว่ากลางเทอมของประธานาธิบดีนะคะส.ส.ทั้ง435ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรต้องเลือกตั้งทุกๆ2ปีนะคะส่วนวุฒิสมาชิกนะคะซึ่งมีกัน100คนเนี่ย36คนหรือประมาณ1ใน3
ครั้งนี้36
ค่ะที่จะมีการเลือกตั้งทุกๆ6ปีกลางเทอมกับเขานะคะ คือจะทยอยกันมาทุกๆ2ปีประมาณ1ใน3ก็จะต้องของวุฒิสภาเนี่ยสมาชิกต้องมาเลือกตั้ง
ครับแล้วที่บอกว่าเดโมแครตแพ้ยับเยินเนี่ยคิดว่าคือเสียการควบคุมสภาไปเลยใช่มั้ย
ทั้ง2สภา
ค
ือเดิมเนี่ยพรรครีพับลิกันคุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้รีพับลิกันได้เพิ่มขึ้นอีกราวๆ14ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วในวุฒิสภาซึ่งเดโมแครตเคยเป็นฝ่ายคุมเสียงข้างมากรู้สึกจะ51เสียงต่อ49เสียงเนี่ยแพ้ยับเยินเพราะว่าพลิกกลับรีพับลิกันเวลานี้ได้52เสียงในสภาในวุฒิสภานะคะ
นี่เรายังไม่ได้พูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐซึ่งรีพับลิกันก็ได้รางวัลอยู่หลายรัฐอยู่เหมือนกัน
ถูกต้องแล้วก็ผู้ว่าที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากของบรรดาสื่อว่าจะต้องสูญเสียเนี่ยปรากฏว่ารอดมาได้ทุกคน
รักษาได
้ค่ะผู้ว่าการรัฐฟลอริดาผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินแล้วก็ผู้ที่สืบต่อตำแหน่งผู้ว่าการในรัฐเท็กซัสซึ่งก็เป็น
ร
ีพับลิกัน
ค
ือที่แรกฝ่ายเดโมแครตก็คิดว่าจะสามารถพลิกนะคะพลิกโผให้ผู้สมัครของเดโมแครตเนี่ยได้เข้าไปเป็นผู้ว่าการปรากฏว่าไม่สำเร็จ
ครับไว้สักวันหนึ่งเราคงคุยกันถึงผู้ว่าการเหล่านี้ที่อาจจะได้เห็นหน้าค่าตากันอีกครั้งนึงตอนที่มีการเลือกตัวคนที่จะลงแข่งประธานาธิบดี
ก็คงจะเร็วๆนี้แล้วนะคะ
คง
หลังปีใหม่เนี่ยคงรู้สึกว่าจะเริ่มน้ำจะเริ่มใสนะคะแล้วก็จะเห็นว่าใครนะใครจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างน้ำขุ่นอยู่นิดหน่อย
แต่พูดถึงการเมืองตอนนี้ว่าประธานาธิบดีโอบามาคุณเรียกว่าจะทำงานยากลำบากมากน้อยแค่ไหนครับ
คือตามที่ทุกคนหวังอยากจะเห็นแล้วก็รวมทั้งเข้าใจว่าผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็คืออยากจะเห็นประธานาธิบดีกับ
ร
ีพับลิกันร่วมมือทำงานกันอย่างที่เขาพูดกันว่าหา
ค
อมมอนกราวนด์หรือหาจุดร่วมใช่ไหม
ค
ะมีคนหลายคนพูดจุดร่วมที่น่าจะทำได้ที่เห็นชัดๆก็อย่างเช่นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องคนเข้าเมืองนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยวุฒิสภาก็ผ่านกฎหมายอันนี้แล้วแล้วก็สภาล่างเขาก็ผ่านแล้วแต่ไปไม่ถึงโต๊ะประธานาธิบดีนะคะที่จะให้เซ็นนะคะขอโทษที่เมื่อกี้พูดผิดวุฒิสภายังไม่ได้ผ่านนะคะมีเพราะมีเป็นการเมืองภายในของพรรคเดโมแครตเองที่ไม่เอาเรื่องนี้ให้วุฒิสภาพิจารณาเรื่องอื่นๆจะมีเรื่องการปรับปรุงระบบภาษีนะคะแต่เรื่องที่คงจะขัดกันอย่างมากคือเรื่องกฎหมายการประกันสุขภาพที่ทางฝ่าย
ร
ีพับลิกันต้องการจะล้มล้างให้ได
้ครับมีอีกเรื่องนึงครับ ที่เกี่ยวข้องกันก็คือนโยบายต่างประเทศใช่ไหมครับ
ค่ะ
ประเด็นที่หลายคนเคยชูว่าเป็นความสำเร็จของประธานาธิบดีโอบามาในตอนก่อนการเลือกตั้งปีที่แล้วก็คือก่อนการเลือกตั้งปี2012ก็คือเรื่องการที่มีผลงานในการสามารถสังหารออซามา บินลาเดนได้นะครับไม่นานมานี้ครับสัปดาห์นี้เองมีนายทหารตอนนี้ออกจากประจำการแล้วบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นนายทหารที่ปฏิบัติการในค่ำคืนวันนั้นและเป็นคนลั่นกระสุนที่สังหารออซามา บินลาเดนด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาชื่อโรเบิร์ตโอนิลแล้วตอนนี้เดินสายไปพูดในที่ต่างๆล่าสุดไปเทนเนสซีคนก็ได้ให้ความสนใจอย่างมากนะครับ
ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าการปฏิบัติงานของกลุ่มของทีมคอมแมนโดที่เรียกว่าซีล6เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการปฏิบัติงานลับแล้วก็ไม่ควรจะเปิดเผยชื่อเพราะว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลผู้นี้ถูกตามล่าได
้ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นก็มีความประหลาดใจกันนะคะที่เขาเผยตัวขึ้นมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีสมาชิกทีมเดียวกันเนี่ยไปเขียนหนังสือนะคะ
No Easy Day
ค่ะซึ่งก็เลยเสมือนกับว่ามีคนเข้าไปปฏิบัติการทั้งทีมตอนนี้เริ่มจะออกมาหาชื่อเสียงกันแล้วว่าใครเป็นคนยิงนะคะโอซามาบินลาเดนซึ่งอาจจะเป็นความมีชื่อเสียงที่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผย
ใช่ครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรกับชื่อเสียงตรงนี้ต่อไปหรือเปล่
าภาษาไทยเขาเรียกอะไรผ่องถ่ายใช่ไหมนะคะผ่องถ่ายออกมาเป็นตัวเงินแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือที่น่าสนใจก็คือปัญหาในตะวันออกกลางเนี่ยมันหลายซับหลายซ้อนนะคะแต่เวลานี้ปัญหาใหญ่เนี่ยคือปัญหาของกลุ่มไอซิลหรือกลุ่มรัฐอิสลามหรืออิสลามิกสเตทนะคะที่เข้ายึดพื้นที่ในอิรักกับซีเรียได้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีนะคะแล้วมีข่าวเล็ดรอดออกมาว่าประธานาธิบดีโอบามาเขียนจดหมายถึงอายะโทลาชักชวนอิหร่านซึ่งอิหร่านเนี่ยเป็นชาติของชาวมุสลิมนิกายชีอะนะคะว่าให้มาร่วมมือกันหาทางสกัดกั้นกลุ่มไอซิลนะคะซึ่งแน่นอนสมาชิกฝ่ายรีพับลิกันก็ออกมาประนามบอกว่าไปทำเช่นนั้นเนี่ยเหมือนกับไปสนับสนุนอยากจะเป็นพันธมิตรกับอิหร่านซึ่งกำลังพยายามจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะคะแม้ว่าจะมีการเจรจากันมาหลายปีแล้วนะคะที่จะให้อิหร่านเนี่ยเลิกพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในขณะเดียวกันในอิหร่านให้การสนับสนุนประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียนะคะเรียกว่าเป็นหมากรุกการเมืองที่ยุ่งเหยิงมากว่าเหมือนกับจะเป็นการกระตุ้นให้ชาวมุสลิมต่างนิกายมาเข่นฆ่าฟันกันเอง
ครับตัวนอกกลางนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนี่พยายามจะหาหนังสืออ่านอยู่นะทำความเข้าใจให้มากขึ้นค่ะแล้วคุณรัฐพลคงจำได้นะว่าเมื่อปีหนึ่งผ่านมาแล้วเนี่ยมีพายุใหญ่เข้าไปที่ฟิลิปปินส
์
พายุหายหยานนะคะไต้ฝุ่นหายหยานนี่มาเป็นยังไงกันบ้างนี่ครบ1ปีพอดีในช่วงนี้นะคะพายุหายหยานนี่ทำร้ายผู้คนในย่านของฟิลิปปินส์ที่ถือว่าเป็นย่านที่ยากจน
ครับ
แล้วเวลานี้เนี่ยแม้ว่าในตอนต้นเนี่ยหลายชาติจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งทางการเงินทั้งอะไรเนี่ยนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลฟิลิปปินส์เองก็กำลังต่อสู้อย่างหนักนะที่จะหาทางสร้างบ้านหางานให้คนเหล่านี้ได้ทำ
คืองานที่ต้องสานต่อก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
มหาศาลเลย
ทั้งเรื่องที่การพยายามหาบ้านที่เป็นอยู่ได้อย่างถาวรตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นดีย
ังไม่เสร็จเพราะยังต้องการเงินอีกมากนะคะตามรายงานข่าวบอกไต้หวันได้ให้ความช่วยเหลืออย่างมากเลยนะคะแต่ก็ยังต้องการอีกมากยังมีงานจะต้องทำกันอีกมาก
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับครั้งนั้นมีคนเสียชีวิตถึง 7,300 คนรวมทั้งคนที่หายด้วยนะครับ
ค่ะใช่ค่ะ
อีกเรื่องนึงที่อยู่ในภูมิภาคเราครับผมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยไม่นานนี้พูดถึงเรื่องเหตุไฟไหม้โรงงานเซิร์ฟเวอร
์ค่ะ
นะครับสร้างความเสียหายมากมาย
เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญพิเศษยังไง
เพิ่งจะมารู้ว่ามีความสำคัญพิเศษหลังจากอ่าน นิตยสารที่เกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Gizmodo
ค่ะ
เขาบอกว่าทำเลนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างบิตคอยน์ซึ่งบิตคอยน์ก็คือเงินสกุลใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร
์
และเริ่มมีหลายแห่งที่เป็นห้างร้านเริ่มรับบิตคอยน์สำหรับการซื้อของได้จริงแล้ว
ะ
นะครับ Gizmodo บอกว่าปรากฏว่าที่ตั้งของโรงงานเซิร์ฟเวอร์แห่งนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำคัญที่ใช้ผลิตบิตคอยน์ที่ถูกเสียหายไปด้วยโดนไฟไหม้นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้บอก Gizmodo บอกว่าเข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์ของที่เสียหายเนี่ยเป็นคนที่ผลิตบิตคอยน์ที่ใช้นามแฝงว่าคาวบอยไมเนอร์ส
รู้สึกจะเป็นคนต่างชาติที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยใช่ไหม
ครับใช่ครับเป็นกลุ่มคนยุโรป
ค่ะเป็นกลุ่มชาวยุโรปค่ะ
ก็เลยเป็นข่าวแทรกนิดครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยอาจจะห่างจากวงการบิตคอยน์แต่ว่าที่เนี่ยรู้สึกเขาตื่นเต้นกันแล้วเขาก็พยายามติดตามว่าใครนะเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกทำลายแล้วปรากฏว่าเป็นคนยุโรป
มีประเด็นนิดเดียวอยากจะพูดเร็วเพราะว่าเวลาช่วงนี้ของเราใกล้จะหมดนี่นะคะการสร้างที่เราเรียกกันว่า Data Center นะคะหรือเพื่อที่จะสร้างโรงเก็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเผอิญตอนนี้เนี่ยบริเวณที่บ้านที่อยู่เนี่ยนะคะเจ้าของที่แถวนั้นเนี่ยขายที่ของตัวเองให้กับศูนย์ Data หลายแห่งนะคะมีการสร้างแล้วการที่จะมีศูนย์ Data เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุด1ต้องมีไฟฟ้าพอ2จะต้องมีระบบคูลิ่งนะคะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้มันจะต้องเดิน24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีระบบคูลิ่งที่สำคัญดิฉันได้เห็นเขาสร้าง Data Center ที่ใกล้ๆบ้านเนี่ยตั้งแต่ปรับพื้นที่สร้างผนังขึ้นมาใส่เครื่องระบบทำความเย็นเพื่อที่จะรักษาเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ให้ทำงานได้นะคะแล้วการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมหาศาลมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคาวบอยไมเนอร์นี่คงจะต้องพิจารณาให้ดีถ้าเผื่อว่าจะสร้างdata center หรือโรงเก็บเซิร์ฟเวอร์นะคะที่คงทนแล้วก็ยืนยาวเพราะว่าต้องใช้ไฟฟ้าและระบบ cooling system อย่างดี
ครับฟังดูถึงปัจจัยต่างๆนั้นก็ดูเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรได
้
น
ะครับ
เอาละครับอยากจะทิ้งท้ายช่วงข่าววันนี้นะครับด้วยการประกาศผลเพลง country ของสหรัฐนะครับซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลใหญ่คนหนึ่งคือนักร้องคันทรีสาวนะครับมิแรนดาแลมเพิร์ดวันนี้นำเพลงออโตเมติกของเธอมาส่งท้ายในช่วงข่าววันนี้ครับครับเพลงของมิแรนดาแลมเพิร์ดเดี๋ยวเราจะนำมานำเสนอในช่วงข่าววันนี้ภายหลังนะครับแต่ทีนี้มาเข้าถึงช่วงต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นช่วงอันดับภาพยนตร์นะครับยังไงก็รอสักครู่ครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับและตอนนี้นะครับเรามาฟัง5อันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วครับ The Voice of America VOA ครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับกับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้ว
สุดสัปดาห์ที่นำหน้าด้วยวันฮาโลวีนหนังซึ่งติด5อันดับแรกในสหรัฐเดินตบเท้า Trick or Treat ตรึงพื้นที่ได้อย่างค่อนข้างเป็นระเบียบและเปิดทางให้มีหนังใหม่เข้ามาสวมตำแหน่งเพียงแค่เรื่องเดียวโดย The Book of Life Animation สีสวยยังสามารถยึดพื้นที่ตรงที่5เอาไว้ได้ครับ Why don't you pick on someone your own size? Cause no one's that big, man. Hey, buddy. เช่นเดียวกับหนังแนวดราม่าเกี่ยวกับการหายตัวไปของภรรยาสาวแม่บ้านของสามีหนุ่มหน้าซื่อ Gone Girl หนังซึ่งกระเทาะแก่นปัจจัยและแรงผลักดันในชีวิตสมรสยังคงยืนรอการค้นหาของผู้ชมอยู่ที่อันดับ4ตามเดิมครับ
I feel like I could disappear
The hallmark of a sociopathis a lack of empathy.
Amy lost a lot of blood in there. Then somebody mopped it up.
Why they mop up the blood?
Brad Pitt นำลูกน้อง4ชีวิตร่วมเป็นร่วมตายในพื้นที่แคบๆของรถถังในหนังฉากสงครามซึ่งไม่สามารถหาดูได้บ่อยนักในยุคนี้ Fury หรือวันปฏิพีเดือดถูกกำลังฝ่ายนาซีตรึงพื้นที่ยังคงยืนอยู่เป็นที่3ครับ
I'm scared too. It will end soon. But before it does, a lot more people got to die.
แต่วีจ้าหรือกระดานแฝงวิญญาณเป็นหนังแนวเขย่าขวัญสมบรรยากาศเทศกาลฮาโลวีนเกี่ยวกับความพยายามสื่อสารกับเพื่อนที่ตายไปแล้วซึ่งกลับปลุกวิญญาณร้ายให้ฟื้นคืนขึ้นมาแต่ในสุดสัปดาห์ที่2นี้กระดานผีสิงวีจ้าต้องถอยมายืนอยู่ขอบกระดานเป็นที่2แทนครับ ส่วนหนังเข้าใหม่เรื่องเดียวที่เข้ามาติดอันดับนั้นนำเจคจิลเลนฮอลมาในหนังแนวดาร์กทั้งโทนสีและเนื้อหาชื่อ Nightcrawler เรื่องราวที่ตีแผ่ความเป็นจริงเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจ
How come I don't hear anything
ครับ
ค
ุ
ณจำเริญครับ
คุณ
จำเริญก็ให้อันดับภาพยนตร
์ครับและคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าภาพยนตร์เรื่องไนท์ครอเลอร์กันครับ
สุดสัปดาห์ที่นำหน้าด้วยวันฮาโลวีนหนังซึ่งติด5อันดับแรกในสหรัฐ
กับคุณนิตยาไปชมภาพยนตร์ Nightcrawler มาใช่ไหมครับ
ค่ะติดอันดับหนึ่งด้วยนะคะหนังเรื่องนี้ธรรมดาพอบอกว่า Nightcrawler เนี่ยชื่อแบบนี้นะคะทำให้นึกถึงว่าเอ๊ะเป็นหนังสยองขวัญหรือเปล่าหรือว่าเป็นหนังฆาตกรรมลึกลับหรือเปล่านะหรืออะไรนะคะเพราะว่า Nightcrawler เนี่ยบางทีเรานึกถึงไส้เดือนกิ้งกือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ สัตว์เลื้อยคลาน ออกมาตอนกลางคืนแต่ปรากฏว่าNightcrawler หรือผู้ที่คืบคลานในตอนกลางคืนเนี่ยเขาหมายถึงพวกนักวิดีโอเจอร์นัลลิสต์หรือนักข่าวช่างภาพอิสระนะคะที่หากินด้วยการไปเที่ยวตามดูนะคะในอเมริกาเนี่ยเราสามารถไปซื้ออุปกรณ์เล็กๆที่เขาเรียก police scanner นะคะแล้วเปิดให้ช่องความถี่เนี่ยให้ตรงกับของที่ตำรวจเขาพูดวิทยุกันแล้วก็จะสามารถตามได้ว่าตำรวจเขาจะแจ้งเข้ามาบอกโอเคมียิงกันที่นี่หรือว่ามีปล้นกันที่นี่นะคะหรือมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคนเหล่านี้เนี่ยที่เรียกว่า Nightcrawler หรือผู้ที่มีอาชีพเป็นนักข่าวอิสระนักข่าวช่างภาพอิสระเนี่ยก็จะรีบไปสถานที่เกิดเหตุแล้วก็จะไปถ่ายภาพยิ่งสยดสยองได้มากเท่าไหร่เขาก็คิดว่าจะทำให้เขาขายภาพเหล่านี้วิดีโอหรือภาพถ่ายเหล่านี้ให้กับสถานีโทรทัศน์ได้ในราคาที่สูงขึ้น
ครับ
เพราะว่าบรรดาสถานีโทรทัศน์แข่งขันกันนะใครมีเรื่องคลึกโครมใครมีเรื่องอะไรอะไรเนี่ยก็จะเรียกคนดูได้มากเท่านั้น
ครับ
อันนี้คือหัวใจของเรื่อง Nightcrawler
แล้วพระเอกของเรานี่พลิกผันอาชีพยังไงถึงมากลายเป็นไนท์ครอลเลอร์ได้
พระเอกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนไม่มีอาชีพเป็นหัวขโมยด้วยซ้ำเป็นหัวขโมยลักเล็กขโมยน้อยเช่นไปขโมยเส้นลวดหรือไปตัดรั้วขโมยลวดเพื่อเอาไปขายเสียงกงว่างั้นเถอะนะคะ
มีไหมเนี่ยที่นี
่มีนะคะเราจะอ่านเห็นในหนังสือพิมพ์ได้เป็นบางครั้งบางคราวที่จะมีคนบอกว่ามีผู้ขโมยสายเคเบิล
ครับ
ซึ่งข้างในเป็นสายทองแดงเอาไปขาย
เดี๋ยวคุณนิตยาบอกยังว่าใครเล่น
ยังไม่ได้บอกนะคะเพียงแต่จะวางพื้นเรื่องให้สักนิดนึงก่อนนะคะพระเอกของเราในเรื่องนี้เนี่ยคือเจคจิลเลนฮอล ซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะได้เคยชมแม้เป็นหนุ่มหน้าตาคมคายเล่นหนังทีไรเป็นพระเอกนะคะ
แล้วก็เล่นหนังผมว่าระยะหลังมาเนี่ยเล่นหนังตำรวจ
ค่ะ
เยอะเหมือนกัน
ใช่นะครับนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็มาในเรื่องนี้เจคจิลเลนฮอลคงอยากจะเล่นหนังที่ไม่ใช่เป็นตัวพระเอกนะคะแต่เป็นตัวเอกใช่ถึงกับว่าต้องไปลดน้ำหนักนะแล้วก็คือแต่งเนื้อแต่งตัวหน้าตาผอมกระดูกแก้มขึ้นนะตาโตอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คือเป็นการสวมบุคลิกที่ตรงกันข้ามกับความเป็นพระเอกทุกอย่างนะคะแล้วที่เริ่มต้นเรื่องขึ้นมาอย่างที่บอกไว้เนี่ยเขาเล่นเป็นหัวขโมยลักเล็กขโมยน้อยแล้วเผอิญได้ไปเห็นการทำงานของพวกนักข่าวช่างภาพอิสระนะคะเขาก็เลยคิดเอ๊ะไอ้นี่มันไม่เลวนะ
ค
ืออยู่ไปตามถ่ายอุบัติเหตุสยดสยองเรื่องราวฆาตกรรมแล้วก็เอาไปขายสถานีโทรทัศน์เนี่ยเป็นวิธีเขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็นวิธีที่หากินสะดวกดีแล้วก็ไม่ต้องหลบหนีตำรวจนะคะเขาก็เลยหาทางเข้าไปทำแล้วก็พอมีเรื่องที่ไหนนี่ก็วิ่งเข้าไปถ่ายรูปนะทีนี้สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเมืองที่เขาอยู่เนี่ยตัวหัวหน้าฝ่ายข่าวเป็นผู้หญิงสูงอายุหน่อยนะคะแล้วก็รู้ตัวเองว่าตัวเองนี่กำลังจะเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วคือจะสู้กับ TMC สู้กับช่องโทรทัศน์อื่นๆนะคะหรือแม้กระทั่ง Citizen Journalist นี่คงไม่ไหวนะคะ
ต้องมาใช้ลูกเล่น
ต้องหาลูกเล
่
นใช่เขาบอกว่ายิ่งภาพมีเลือดมากเท่าไหร่ราคายิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็เลยเขาก็เลยเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างหัวหน้าฝ่ายข่าวคนนี้นะคะกับพระเอกเจคจิลเลนฮอลเป็นเรื่องที่นักวิจารณ์บางคนชอบในอเมริกานะคะบางคนไม่ชอบแต่ประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาเห็นด้วยนะคะมีความเห็นลงรอยกันก็คือว่าผู้เขียนบทหนังเรื่องนี้ต้องการจะจี้จุดให้เห็นว่าความกระหายของคนที่อยากจะเสพข่าวชนิดที่ก่อให้เกิดความสยดสยองหรือเรื่องเหล่านี้มีอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมากกว่าคนที่ซีเรียสแล้วก็อยากจะเข้าใจข่าวหรือว่ารับฟังการรายงานข่าวที่ถูกต้อง
ครับนอกเหนือจากพล็อตที่พูดถึงการทำข่าวหร
ือ
การดึงความสนใจจากผู้ชมแล้วเนี่ยมีพล็อตภายในเนื้อชีวิตของเจคจิลเลนฮอลในเรื่องนี้ไหมครับ
มีบ้างนิดหน่อยแต่แสดงให้เห็นว่าคนคนนี้เป็นคนโดดเดี่ยวเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีความรู้สึกนะคะเขาเข้าไปถ่ายคนที่กำลังจะตายแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักกันขึ้นมาเขาก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกเกือบจะเหมือนเป็นหุ่นยนต์ด้วยซ้ำไปนะคะก็เป็นการแสดงของเจคจิลเลนฮอลที่ดีแต่ไม่คิดว่าบทของหนังเนี่ยไปไกลคือมองดูแล้วไม่ลึกซึ้งไปกว่าเท่าที่พูดมา
ครับแต่เท่าที่เห็นตอนนี้เหมือนกับเขาพยายามจะผันตัวหรือรีแพ็คเกจตัวมาเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทเล่นได้หลายๆเรื่อง
ครับ
ครับขอบคุณมากเลยครับคุณนิตยา
ค่ะ
ครับแล้ววันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ต้องจากไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ